Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Израел предлага двомесечна пауза во борбите во замена за ослободување на заложниците од Хамас. Се очекуваат промени во предложената трета фаза од даночните намалувања на сојузната влада што ќе бидат откриени денеска. Вчера македонскиот главен град Скопје беше домакин на лидерскиот состанок посветен на планот за раст за Западен Балкан. Европската унија нуди 6 милиарди долари, но со очекувани реформи во државите во регионот. И жителите на Северен Квинсленд се подготвуваат да останат и до 72 часа без пристап до супермаркетите и патиштата поради тропскиот циклон Кирили што се наближува кон државата. Останете со нас. Израел му даде предлог на Хамас преку катарските и египетските посредници, во кој што се вклучува и предлог за до два месеци пауза во борбите, како дел од повеќе фазен договор. Медиумска компанија од Соединетите Американски држави, Axios, објави дека договорот ќе вклучува ослободување на сите преостанати заложници кои се држат во Газа, цитирајќи две израелски официјални лица. Тоа е најдолгиот период на прекин на огнот, што Израел му го има понудено на Хамас од почетокот на војната, но не вклучува договор за постојан прекин на борбите. Израелските власти рекоа дека чекаат одговор од Хамас, но нагласија дека се внимателни оптимисти за можноста да се постигне напредок во наредните денови. Тие рекоа дека во првата фаза ќе бидат ослободени жени, мажи постари од 60 години и заложници кои се во критична здравствена состојба. Повеќе од 130 заложници се уште се држат во Газа. Во меѓувреме повредени палестинци ја преплавуваат веќе преполната болница Насер во Кан Јунис, додека Израел продолжува да го нападја градот, во кој се засолнети стотици илјади раселени луѓе. Министерството за здравство на Газа соопшти дека најмалку 178 палестинци биле убиени од Израел во последните 24 часа, еден од најсмртоносните денови од војната. Израелските власти ги обвинија милитантите на Хамас дека дејствувале од болницата Насер, но персоналот го негира тоа. Персоналот и медицинската хуманитарна организација Лекари без граници предупредуваат дека болницата Насер, која што е една од ретките функционални болници што останаа, е на работ на колапс. Луѓето исто така ги закупуваа своите мртви роднини во дворот на болницата, велејќи дека е премногу опасно да се стигне до гробиштата поради обсадата. Раселената палестинка Маријам Абу Халиб стравува за нејзината мајка и браќа и сестрите во Кан Јунис и вели дека е раселена седми пат и дека никаде не е безбедно.
This is the seventh time I get displaced, or maybe even more. It's torture, torture. Torture. It's not safe. There is no safety. Everything is a lie. Everything is a lie. Everything is a lie. There is no safety.
Министерството за здравство во Газа соопшти дека најмалку 25.000 палестинци се убиени од почетокот на војната, но бројот на жртвите е веројатно многу поголем, бидејќи многумина се уште се затрупани под урнатините. Палестинскиот министер за надворешни работи побара од министрите на Европската унија да повикаат на прекин на огнот во Газа на состанокот во Брисел. Ријад Ал-Малики исто така ги повика 27-те земји членки да го осудат отфрлањето на решението со две држави за Палестина и Израел од страна на израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху. Тој исто така ги повтори повиците за прекин на огнот во Газа, нагласувајќи дека секој ден се убиваат невини луѓе, деца, жени и стари лица, што е неподносливо и неприфатливо. Не можеме да прифатиме дека животот на палестинските деца навистина се третира помалку од животот на другите деца во светот, нагласи господин Малики.
Every day that we show hesitancy, people are being killed, innocent people are being killed, children and women and elderly. And this is intolerable and unacceptable. The life of Palestinians really matter, and we cannot accept that, you know, the life of Palestinian children are being really treated less than the life of children anywhere in the world.
Шефот за надворешна политика на Европската унија, Жозеп Борел, го критикуваше отфрлањето на решението за две држави од страна на Израел и ги повика министрите на Европската унија да размислат за санкции против Нетанјаху и другите кои ги блокираат мировните планови. Вчера во македонскиот главен град Скопје се одржа лидерскиот состанок посветен на планот за раст за Западен Балкан. Лидерите на државите од регионот преговараа како ќе се делат 6 милиарди евра што ги нуди Европската Унија за раст на нивните економии. Освен премиери и председатели на држави од регионот, на состанокот во Скопје пристигна и политички представници од Европската Унија и од Соединетите Американски држави, а состанокот го следеа повеќе од 30 медиумски куќи од Македонија, регионот и пошироко. Генералниот директор за проширување на Унијата со држави од регионот, Герт Јан Копман, потенцира дека ако државите не ги исполнат очекуваните реформи, не треба да се надеваат на парите од овој план за раст. Наместо индивидуален пристап, потребно е заеднички да се напредува на патот кон Европската Унија, рече Копман, и нагласи дека доколку соседите се блокираат меѓусебно, нема да биде можен пристап до внатрешниот пазар. Повторно во земјава постојат извештаи дека владата размислува за приспособување на планираните даночни намалувања во третата фаза, а легислативата ќе биде ставена пред сојузниот кабинет денеска. Даночните намалувања треба да стапат на сила од 1 јули, а беа предложени за да се создаде единствена даночна група за работниците кои заработуваат помеѓу 45.000 и 200.000 долари годишно. Но Nine Media објавија дека новиот план што треба да се најде пред кабинетот денеска ќе намали највисоката даношна група од 200.000 долари на 180.000 долари. Промената би значила дека луѓето кои заработуваат над 200.000 долари годишно ќе добијат намалување на данокот од 6.075 долари наместо 9.075 долари. Додека оние кои заработуваат 90.000 долари годишно би добиле од околу 1.400 долари наместо 1.125 долари. Но опозицијскиот благајник Ангус Тейлор изјави во емисијата Sunrise дека промените нема да направат голема разлика за оние кои заработуваат пониски приходи и дека она што е потребно е пониска инфлација. Тој ја обвини владата дека е хаотична и поделена и дека премиерот е расеан.
What I want is lower inflation, get back to basics, to do the right sensible things with the economy that were done through the 70s and 80s to get rid of inflation back then. We know the formula, it's simple back to basic economics, and it's not what Labor's doing. They're chaotic, they're divided, it's clear that there's differences of view, they're calling everybody back. They could have been doing this last year, we've got a distracted Prime Minister.
Премиерот Антони Албанезе вели дека нема смисла потрошувачите на гигантите од супермаркети да плаќаат повеќе за производите, додека земјоделците се помалку платени за истите производи. Ова доаѓа откако истрагата на Сенатот за цените на супермаркетите и пазарната моќ, предводена од зелените, во моментов прима поднесоци. Господин Албанезе изјави за Sky News дека е императив да се намалат цените што потрошувачите ги платјаат на каса, бидејќи како што рече, тоа е она што прави огромна разлика во семејниот буџет.
What is not understandable for Australians at the checkout is how is it that farmers are getting less for their produce, but that's not flowing through to lower prices. So we want to make sure, whether it be the ACCC, Dr. Craig Emerson's review, the Senate inquiry that's taking place, that we want that downward pressure on prices that people pay at the checkout, because that's what makes an enormous difference to the family budget.
Деловните групи изразија поддршка за предлогот да се зголеми бројот на недели кои што се нудат во рамките на шемата за платено родителско одсуство. Сојузната влада минатата година воведе закон за продолжување на шемата за две недели секоја година од 1 јули, за на крајот да достигне 26 недели во средината на 2026 година. Бројот на недели резервирани за секој родител ќе се зголеми на 4 недели во обид да се потикне споделување на грижата и обврските во домакинството. Со тоа што и двајцата родители ќе можат да земат по 4 недели одмор во исто време од 2026 година. Австралиската индустријска група и Австралиската трговска и индустријска комора велат дека ќе и кажат на парламентарната истрага за легислативата дека овој потек ќе помогне да се реши недостигот на вештини, како и да се зајакне учеството на работната сила. Но AE Group предложи законска ревизија 3 години по стапувањето на сила на предложениот закон. Комората изрази загриженост за тоа како се администрира платеното родителско одсуство и влијанието врз малите бизнеси. Жителите на Северен Квинсленд се предупредуваат дека треба да се подготвуваат за да останат и до 72 часа без пристап до супермаркетите и патиштата поради тропскиот циклон Кирили, што се наближува кон државата. Пожарникарите и службите за итни случаи во Квинсленд велат дека има уште време да се подготват, бидејќи Бирото за метеорологија предупредува дека тропското ниско ниво што се развива над Коралното море најверојатно ќе го премине брегот како циклон од категорија 3 вечерва или утре среда. Заменик комесарот Шейн Челепи изјави за ABC News Breakfast дека луѓето од Кенс до Уитсандес и Мекеј треба да бидат на штрек.
Use the next 48 hours to 72 hours to prepare yourself and your family for a potential cyclone crossing and flooding event after. We can do simple things like keep the fuel in your car topped up now. Make sure you have enough food in your house for 72 hours because we know in events like this it can take 72 hours for emergency services personnel can come to you. Make sure you have battery charging packs for your phone. Very simple things you can do.
Господин Челепи вели дека веб страницата Get Ready Queensland има најсеопфатна листа за проверка луѓето да се подготват за циклонот. Руската тениска суперзвезда Данијел Медведев ја заврши импресивната серија на Australian Open со далеку од убедлива победа во четвртото коло над португалецот Нуно Борхес. Светскиот рекет број 3 се пласираше во осми на финалето на Мелбурн Парк со победа од 6-3, 7-6, 5-7, 6-1. 27-годишниот русин за Канало 9 изјави дека издржливоста на Борхес во третиот сет била импресивна.
Third set was tough physically because he was playing very aggressive, basically, like as soon as I would hit one shot in a rally that was not aggressive or deep enough, he would just go full power, like, was pretty impressive. So, after the third set, the only thing that was on my mind, okay, well, the first set is there, I cannot change it. I just hoped it would not be five sets, and I'm happy that it was not five sets.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,96 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,04 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Временската прогноза за главните градови за утре, среда 24 јануари. Перт сончево, максимална 29 степени. Аделајд делумно облачно, максимална 31. Мелбурн делумно облачно со максимална 33 степени. Хобарт услови за дожд во утринските часови, максимална 28. Камбера делумно облачно 31. Сончево за Сиднеј 30. Бризбен делумно облачно 30. Дарвин дожд и услови за бура 31. И претежно сончево за Алис Спрингс со максимална до 42 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.